Saylovning ilk natijalari prezident Petro Poroshenko bloki hamda bosh vazir Arseniy Yatsenyuk partiyasining oldinda borayotganini ko'rsatdi. Ular Radada koalitsiya tuzib, ko'pchilikka aylanishi kutilyapti. Ayni paytda Poroshenko Yevropa ittifoqidan Ukrainani tezroq a'zolar safiga qo'shishni so'radi.
I think that this election was another test. Ukraine successfully passed.
Bu saylov Ukraina muvaffaqiyatli o'tgan yana bir imtihon bo'ldi. Demokratiya, oshkoralik va erkinlik bo'yicha men sizlardan ittifoqchilik bitimini mamlakatlaringizda ratifikatsiya qilish jarayonini tezlatishingizni so'rayman. Bu o'tish davrida Ukrainani qo'llab-quvvatlaganingiz nishonasi bo'ladi, dedi Petro Poroshenko. AQShning Ukrainadagi elchisi Jeffri Piat Kiyevning Yevropaga qo'shilish harakatini Washington yoqlashini bildirdi. O'tgan saylov Ukrainaning demokratik institutlarini mustahkamlash yo'lida muhim yutuq bo'ldi, dedi u.
But it's clear from the exit polls that there will be a solid majority.
Ilk natijalar Ukraina institutlarini zamonaviylashtirish va isloh qilishni istovchilar Radada ko'pchilikni tashkil qilishini ko'rsatmoqda, dedi AQShning Ukrainadagi vakili. Piat so'zlariga ko'ra, xalqaro hamjamiyat saylov natijalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ukraina konstitutsiyasiga binoan o'tgan jarayonni Rossiya ham hurmat qilishi kerak, deydi u.
We hope very much that the Kremlin will use this as an opportunity to
Umid qilamizki, Kreml bu imkoniyatdan Ukraina bilan munosabatlarni yaxshilash yo'lida foydalanadi. Rossiya Donbas ishlariga aralashishi va Qrimni bosib olishi natijasida yuz bergan inqirozni yumshatish yo'lidan borish kerak, dedi elchi Piat. Kiyevda siyosiy inqiroz yuzaga kelgach, Rossiya mart oyida shoshilinch referendum o'tkazib, Qrimni o'z tarkibiga qo'shib olgan edi. Moskva shuningdek Ukraina sharqidagi siyonchilarni qo'llayotganlikda ayblanadi. Hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 3700 dan ortiq odam halok bo'lgan.
Ukraine cannot change its geography. Ukraine needs a stable constructive.
Ukraina o'z geografiyasini o'zgartirmaydi. U Rossiya bilan barqaror va do'stona aloqa o'rnatishi kerak. Hukumat yetakchilari bilan o'tkazilgan muloqotlarimdan shuni bilamanki, Ukraina Rossiya bilan konstruktiv aloqa o'rnatishni istaydi, dedi AQSh elchisi. Elchi Piat Ukrainaning korrupsiyaga qarshi qabul qilgan yangi qonunlarini ham olqishladi. Endi ularni ijroga tatbiq etish uchun kuchli mexanizm yaratish zarur, dedi u. Elchining aytishicha, bu yo'lda AQSh va Yevropa ittifoqi Kiyevga yaqindan yordam beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.